Sa ating panahon ngayon, ang simpleng pagdiriwang ng kaarawan ay aabot na sa libu-libong piso. At kung ang kaarawang ipagdiriwang mo ay sa bata, iisipin mo kung magkano ang lobo, ang pansit, ang ice cream, at marami pang iba. Noong panahon ni Jesus, nasuong rin sa ganitong problema ang mga alagad. Labis silang nabahala kung saan kukuha na ipapakain sa libu-libong tao na sumusunod at nakikinig sa mga aral ni Jesus. Subalit kung yahambing ang reaksyon ng mga alagad kay Jesus, ito ay kakaiba. Walang pangamba sa Panginoong Jesus. Saan ba mas higit na natuon ang pansin ng mga alagad at gayon na lamang ang kanilang pagkabalisa? Ating tunghayan ang kasagutan sa ikawalong kabanata ng Marcos. Ang mensahe sa oras na ito ay yahatid sa atin ni Pastor Dan Labangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Labangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng ating Panginoon. Sa pasimula ng ating pagbabasa, pansinin ninyo ang katagang ng mga araw na iyon. Ito ay nagpapahayag ng mga pangyayaring ito. Ito'y naganap noong siya ay nasa Decapolis. Ang napakaraming tao ay tunay ngang sumunod kay Jesus sa disyerto kung saan ay mainam na lugar upang magturo. Ngunit walang makukuhanan ng mga personal na pangangailangan gaya ng pagkain. Ang malaking kalipunan ng mga tao ay sumunod sa kanya ngayon. Basahin po natin ngayon ang Kabanata 8, Talata 1-6. Nang mga araw na iyon, nang naroong muli ang malaking kalipunan ng mga tao at wala silang anumang makain, inawag ang mga disipulo sa kanya at sinabi niya sa kanila, "Nahabag ako sa kalipunan ng mga tao sapagkat 3 araw na sila ngayong nananatiling kasama ko at wala silang makain. At kung sila ay pauuwiin ko sa kanilang bahay na hindi kumakain, manlulupaypay sila sa daan at ang ilan sa kanila ay mula pa sa malayo." At nagsisagot sa kanya ang kanyang mga disipulo, "Papaanong mabubusog ninuman ang mga taong ito ng tinapay rito sa ilang?" At sila ay tinanong niya, "Ilang tinapay mayroon kayo. At sinabi nila, pito, at iniutos niya sa kalipunan ng mga tao na magsiupo sa lupa at sa pagkuha ng pitong tinapay, siya ay nagpasalamat at pinagpira-piraso ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga disipulo upang ihain nila sa kanila at inihain nila ang mga ito sa kalipunan ng mga tao. Mayroong isang bagay na kapansin-pansin dito. Mukhang ang mga alagad ay nakalimutan na ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Sa aking palagay ay hindi tayo naiiba sa mga alagad. Ang Diyos ay may mga magagandang bagay na ginawa sa atin at ito'y nakalimutan din natin. Kung may dumating na pangailangan o kagipitan sa atin, para bang ngayon lang tayo nakaranas ng ganong pangyayari? Ito rin ay aking naranasan nang tingnan kung kumakalat ang aking kanser. At tuwing X-ray, ako ay naninibago at aaminin ko na ako ay natatakot sa tuwina. Kaya naunawaan ko ang nararamdaman ng mga alagad. Tiningnan ng mga alagad kung gaano karami ang mga tao dahil alam nila kung ilang tinapay mayroon sila. Maaaring inaasahan nila na uulitin ni Jesus ang himala ng pagpapakain sa 5,000. Sa pagkakataong ito ay marami-rami ang tinapay kaysa noon, ngunit ang katotohanan ay kakasya ba ito at sino ang may dala nito? Hindi natin alam, hindi natin siya kilala at kahit sino man siya ay mayroon siyang tatanggaping gantimpala balang araw. Sa pagkakataong ito ay umupo sila sa lupa, samantalang sa pagpapakain ng 5,000 sila ay pinaupo sa damuhan gaya ng aking nabanggit. At gaano karami ang isda? Nabanggit lang na mayroong ilang maliliit na isda. Ang bilang ay hindi mahalaga. At hindi rin niya binibilang kung ilan ang isda. Kung naroon ang Diyos, mapapansin natin na palaging may sobra. Pakainin man niya ang 4,000 o 5,000, hindi lang merienda ang binigay sa kanila, kundi sapat na hapunan. Kung sakali nadagdagan natin ng isang babae ang isang bata, sa bawat isang lalaki na naroon, maaaring mabasa natin kung gaano karami ang taong pinakain, halos 12,000. Sa talatang 10 ay ganito po ang ating mababasa. Saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Hindi natin gaanong matiyak kung saan ang Dalmanuta. Maaaring ito ay nasa baybayin dagat ng Galilea at kailangan nilang tumawid sa dagat upang makarating doon. Ngayon naman, ang pagkasuklam ay nasa kanyang daraanang muli. Sa talata 11-15 ay ganito po ang ating mababasa. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagsakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilaga ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Sa talatang ito, ang lebadura ay naglalarawan ng mali o masamang katuruan. Hindi ito kailanman tumutukoy sa mabuting balita. Isa sa mga kasinungalingang itinuturo ngayon ay tungkol sa lebadura na kinuha ng isang babae at hinalo sa 3 takal ng harina hanggang sa malibadurahan ang lahat. Ang harina ay sumasagisag sa mabuting balita at ang lebadura ay kumakatawan sa maling katuroan ay hinalo doon. Ito ang paraan upang ang isang bagay ay maging masarap sa panlasa ng tao. Sa totoo lang, ano ba ang liberalismo? Ito ay nabuo sa paggamit ng pulpito sa pagsisikap na mabigyang lugod ang mga hindi paligtas na miyembro ng simbahan. At sa ngayon, marami tayong kasamahan na binigyang lugod ang kongregasyon kahit na sila ay hindi paligtas. At masasabi ko na iyon ay isang paraan ng paglalagay ng lebadura. Iyon ay paghahalo ng maling katuruan sa katotohanan ng mabuting balita. Ang tanging tinapay na gusto nilang kainin ay iyong may lebadura sapagkat ito'y masarap. Lumaki ako sa pagkain ng mainit na biskwit. Sa mga kaibigan at mga likas na tao ay gustong-gusto iyon. Ang lebadura ay ang kasamaan na inihalo doon. At dito sila ay binigyang babala ni Jesus tungkol sa katuruan ng mga Pariseo at ni Herodes. Sa talata 18 ay ganito naman po ang ating mababasa. Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo? Ako ay naging isang mangangaral sa matagal na panahon at minsan ay natuklasan ko ang isang bagay na nagpamangha sa akin. May mga tao na sa akala ko ay alam ang espiritual na katotohanan, ngunit hindi pala nila ito ganap na nauunawaan. May mga tao na nag-aaral ng Biblia sa loob ng maraming taon, ngunit gaya ng mga apostol, sila ay may mga tainga, ngunit hindi nakaririnig. Sa talatang 19-21 ay ganito po ang ating mababasa. Nang pagpirapirasuhin ko ang 5 tinapay para sa 5,000, ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang pagpirapirasuhin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan? Ang salita ng Diyos ay ang tinapay ng buhay, sapagkat ito ay naghahayag ng tungkol sa Diyos. Tayo ay kailangang kumain ng salita ng Diyos at mag-ingat sa mga maling katuruan. Sana ay maging maliwanag ito ayon sa mga katuruan na ibinigay niya sa atin. Sa talatang 22 ay ganito po ang sinasabi. Dumating sila sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Narito ang isa sa mga pambihirang himala ng ating Panginoon. Siya ay sumang-ayon sa kanilang kahilingan na hipuin ang mga bata ng lalaking bulag. Ngunit makikita ninyo na pinangunahan ni Jesus palabas ng bayan ang lalaki. Kung ang Bethsaida na kung saan ay marami siyang ginawang himala ay maging katulad ng Nazaret, nakagagawa pa kaya siya ng mga himala? Totoong hindi gamot ang laway, ngunit ginamit ito ng Panginoon upang palakasin ang pananampalataya ng lalaki. Basahin natin ang talata at pagkatapos pag-aralan ang espiritual na katotohanan dito. Talatang 23-26. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tumingin mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang Bethsaida ay napatawan na ng paghuhukom. Ngayon, may isang bagay sa himalang ito na kailangan nating tingnan mabuti. Bakit ginamit ni Jesus ang paraang ito? Hindi man niya maaaring buksan ang mga mata ng lalaking ito kagaya ng ginawa niya sa mga naunang himala? Siyempre, maaari. Maaari niyang palinawin ang mga mata ng lalaking ito sa pasimula pa lamang. Ngunit may nais siyang ituro sa lalaki at maging sa atin. May 3 baitang ang pagkabulag. Tayong lahat ay bulag sa mga espiritual na bagay. Kagaya ng lalaking bulag, masasabi natin, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Ngunit bahagya lamang ang kanyang paningin at sa aklat ni Marcos lamang ito matatagpuan. Bahagyang paningin, hindi ba ito ang kalagayan natin ngayon? sapagkat ngayon ay nakakakita tayo ng malabo sa pamamagitan ng isang salamin. Pagkatapos ay makikita natin ng mukhaan. Unang Korinto, Kabanata 13, Talata 12. Nakakatanggap ako ng mga sulat sa ilang tao na nais nilang intindihin ko na sila ay may kahangahangang pag-aninaw sa mga espiritual na bagay. Sinasabi nilang sila'y nandoon sa taas at ako namay nararapat sa aking kalagayan, ngunit ng isang salamin. Maraming bagay ang hindi ko maintindihan. May mga tao na hindi ganoon ang pananaw. Iniisip nila na alam nila ang lahat ng dapat nilang malaban. Iyan ang isa sa mga sumpa ng ilan sa mga simbahang mabuting magturo ng Biblia. Ako ay naging pastor ng mahabang panahon at may mga miyembro ako na hindi man lamang dumalo ng lingguhang pag-aaral ng Biblia. Alam ba ninyo kung bakit? Marami na silang nalalaman kaysa sa akin. Malamang na totoo, ngunit ang katotohanan ay wala pa silang nalalaman. Si Socrates, noong kapanahunan niya, ay nagpahayag na siya ang pinakamarunong sa mga taga-Atena. Nagulat ang lahat sapagkat siya ay mapagpakumbaba. Kaya tinanong siya ng mga tao kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya ipinaliwanag niya ang ganito. Maraming mga dakilang taga-Atena ang nag-aakala na marami silang alam at alam ko sa sarili ko na wala akong alam. At dahil alam ko na wala akong alam, ako ang pinakamarunong sa mga taga-Atena. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo na maraming mga santo sa ngayon ang nag-aakalang meron silang alam. Ngunit sinabi ni Pablo na tayo'y tumingin sa pamamagitan ng isang malabong salamin at iyon ang ating kalagayan sa buhay na ito. Ngunit sa katapusan, sa pagharap natin sa presensya ng Diyos, malalaman natin kung ano talaga tayo. Ako'y tiyak na matutuwa kung ako'y makarating doon na kung saan mayroon akong malalaman. Ang pangatlong baitang ay ang ganap na paningin. Magkaroon tayo ng malinaw na paningin sa mga espiritual na bagay kung tayo'y nasa presensya na ng Diyos at doon tayo talaga makakakita. Mapapansin natin na ang ating Panginoon ay natapos sa paggawa ng himala. Pinagaling niya ng lubusan ang lalaki. Mayroong mga bagay dito na hindi ko maipahayag ngayon. Ngunit napansin niyo ba ang iba-ibang mga paraan na ginawa ng Diyos sa pagpapagaling ng mga mata ng mga bulag? Dito sa Bethsaida, nang pinagaling niya ang lalaking bulag, hinipo niya ang mga mata nito. Parang nakikita ko na ang lalaking ito na maaaring umaawit ng "He touched me." Noong pinagaling ng Panginoon ang bulag na si Bartimaeus, hindi niya hinipo ang mga mata nito. Sa halip, sinabi lang niya sa di kalayuan at ang pananampalataya lamang ang nagpanauli ng kanyang paningin. Siguro sa kanyang katayuan ay maaari niyang awitin ang "Only believe." Ngunit ang lalaking bulag, mula siya'y ipinanganak, ay sinabihan na pumunta at maghuga sa imbaka ng tubig sa Siloe. At ito naman ang naiibang paraan ayon sa Juan Kabanata 9. Maaring umawit naman ang lalaking ito ng "Shall we gather at the river?" Siguro ay sasabihin ninyo na ito'y nakakatawa. Oo, maaari nga ang noong mga panahong iyon. Ngunit ngayon, ito ang totoong nangyari. At masasabi ko na ito ay aral para sa atin. At pumaroon si Jesus at ang kanyang mga disipulo sa mga nayon ng Cesarea ni Pilipo. At sa daan ay tinanong niya ang kanyang mga disipulo na sinabi sa kanila, "Ano ba ang sinasabi ng mga tao sa kung sino ako?" Ang pinakamalaking bagay dito ay kung sino si Jesus. Nais ni Jesus malaman kung ano ang tingin ng mga tao sa kanya. May isang tula ang minsay aking nabasa na tungkol kung sino si Kristo. Ano ang sinasabi ninyo tungkol kay Kristo? Ay isang pagsubok upang makita ang inyong kalagayan at galing. Hindi ka magiging tama sa ibang bagay hanggat hindi tama ang iyong pagkakaunawa tungkol sa Kanya. Mga kaibigan, ang maging kaisa kay Kristo, ang maging kasama siya ay ang pinakamahalagang bagay. kailangan ang ating relasyon kay Kristo Jesus ay maging kalugod-lugod. Kung titingin ka sa isang mapa, makikita mo ang tatlong sesarya. Ang sesarya ni Pilipo ay makikita sa hilagang bahagi ng dagat ng Galilea. Ang Panginoong Jesus ay nasa hilagang bahagi at siya ay nasa kalagayan kung saan siya ay pupunta at mag-uumpisang gumawa o kumilos patungong Jerusalem at sa krus. At isinilaysay nila sa kanya at sinabi sa Marcos Kabanata 8, talata 28, sumagot sila. Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Maraming iba't ibang kuro-kuro tungkol sa pagkatao ni Jesus. At ang lahat ng mga kuro-kurong ito ay napakataas, subalit wala ni isa man sa mga ito ang nakaabot sa tunay na pagkatao ni Jesus. Sila ay tinanong niya sa Marcos 8:29, kayo naman, ano naman ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Ito ang kanilang huling pagsusulit sa unang yugto ng kanyang ministeryo. Sila ay nasa 6 na buwan na patungo sa krus. Ito ang pinakamainam sa lahat ng sinabi ni Pedro. Nagsalita siya para sa grupo. Si Marcos ay binigyan lamang tayo ng bahagi ng kapahayagan. Ang salitang Kristo ay hindi isang pangalan. Ang pangalan niya ay Jesus. Ang salitang Kristo ay titulo sa salitang Hebreyo na ang ibig sabihin ay Mesiyas, nangangahulugan ang hinirang. Sa sandali pong ito ay nais nating magbigay ng pagbubuod tungkol sa kabanatang ating pinag-aralan. Dito, nasumpungan natin ang himilang ginawa ng Panginoon sa kanyang pagpapakain sa napakaraming tao. Sa ilang pirasong isda at tinapay ay nagawa ng Panginoong maparami upang matugunan ang kasalukuyang pangangailangan. Tunay ngang walang imposible sa ating Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos sa Lucas Kabanatang 1, talatang 37 ay ganito, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sa Lucas Kabanatang 18, talatang 27 ay ganito naman ang sinasabi, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos, tugon ni Jesus. Patuloy tayong magtiwala sa ating buhay na Diyos. Tinalakay rin dito ang tungkol sa libadura. Ang libadura ay kumakatawan sa mga maling katuruan tungkol sa salita ng Diyos. Tulad ng kapanahunan ni Jesus, sa ating panahon ay talamak ang mga maling katuruan tungkol sa salita ng Diyos. Kung kaya't dapat tayong puspos ng kanyang mga salita upang hindi tayo mapabilang sa mga nalilinlang. Ang salita ng Diyos ay ang tinapay ng buhay. Tularan natin ang sumulat ng awit, kabanatang 1, talatang 2 at 3. Sa halip, kasihan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Natunghayan rin natin sa kabanatang ito ang tungkol sa pagpapagaling sa isang bulag sa Bethsaida. Ang taong ito ay inilapit kay Jesus upang bigyan ng kagalingan at tunay ngang hindi sila nabigo. Kayang pagalingin ni Jesus ang pagkabulag ng ating kaluluwa kung lalapit tayo sa Kanya, hihingi ng kapatawaran, magsisisi sa kasalanan at magtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Nabanggit sa kabanatang ito kung sino si Jesus. Siya ang Kristo, ang hinirang, ang tagapagligtas. Purihin ang Panginoon sa mga mahalagang katotohanan na ating nasumpungan sa kanyang banal na salita. Manalangin po tayo. O Diyos Ama na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat muli Panginoon sa pagkakataong ito, sa pagkakataong basahin at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Salamat po dahil maraming pagpapala ang aming nasumpungan sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
kay Kristo, lahat ay bibigay. Pag-ibig niya'y madarama at pag-asa'y kagamtan. At ngayon ako'y binago ng lubos,
thank you.